Deyirlər, uğurlu insan o insandır ki, məqlub olsa da özünü məqlub kimi aparmır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, dey ayının 7-si, Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Cümadiyyul əvvəl ayının 23-ü, və miladi tarixi ilə 2021-ci il dekabr ayının 28-ci günüdür.
Az tebriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Bəli, hörmətli dinləyicilər, verişlərimizi orta dalğa 702-323 kHz üzərindən FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Canlı verişlərimizə xəbərlər proqramı ilə start verəcəyik. Xəbərlər proqramını İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə həmkarlarımız Cənab Mustafa Sultanı və xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Onun ardınca dahilər verilişi efirə veriləcəkdir. Bu verilişimizdə də xanım Qəhrəmanzadə sizin qulluğunuzda olacaq. Bu verilişimizin ardınca Cənab Əlayinin təqdimatında Meşqat proqramını buyurub eşidə bilərsiniz. Ondan sonra pəncərə verilişinə keçid alacaq. Bu verilişimizdə əməkdaşımız Cənab Səccad Dəşti sizin qulluğunuzda olacaq. Onun ardınca yenə də xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında İran bazarı verilişini birlikdə dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdə olacaq və bu verilişimizdə mən qulluğunuzda olacam və onun ardınca bir daha Təbriz radiosundan xəbərlər proqramının ikinci və sonuncu hissəsinə keçid alacaq. Xəbərləri siz İran vaxtıyla saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtıyla saat 20:30 dəqiqədə yenə də Mustafa Sultanı və xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz və nəhayət bugünkü verilişlərimizə. Əlbəttə bunu da qeyd eləməliyəm. Xəbərlərdən sonra siyasi icmalımız olacaq və ondan sonra Çıraq proqramı ilə verilişlərimizə son qoyacaq. Çıraq proqramında Cəfər Rizayı qulluğunuzda olacaq. Bax, elə dəvət eləyərdim, indidən vaxt ayırıb verilişlərimizin dinləyəni olasınız.
Saat 18:00 Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri Viyana müzakirələrində bütün tərəflərin xeyrinə olan razılığın əldə edilməsini mümkün bilir. İran Xankəndindəki turist turnirə idmançı göndərmədiyini bildirib. Siyonist rejimi Suriyanın Lazqiyə limanına raket hücum edib. BMT, Saudiyyə koalisiyasının Yəmənə hücumunda mülki əhalinin da şəhid olmasını etiraf edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Putinin dəvəti ilə gələn ay Rusiyaya rəsmi səfərə gedəcək. Ayrıbinin məlumatına əsasən İranın prezidenti Seyid İbrahim Rəisi gələn ilin ilk ayında Rusiyaya rəsmi səfərə yollanacaq. Bunu İranın prezident administrasiyasının sözçüsü Əli Bahaduri Cahrumi keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Bildirilib ki, rəisi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə gələn ilin əvvəlində Moskvaya rəsmi səfərə gedəcək. İran hökumətinin sözçüsü deyib, bu səfər İranın region ölkələri ilə iki tərəfli və çox tərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi siyasəti çərçivəsində, eləcə də ticarət, iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinin diqqət mərkəzində saxlanılması istiqamətində həyata keçirilir.
İranın Xarici İşlər Naziri İran və 4 üstəgəl bir qrupu formatındakı bütün tərəflər arasında yaxşı razılığa nail olmağı mümkün bildirir. Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının müxbiri ilə müsahibədə deyib ki, müzakirələr yaxşı istiqamətdə irəlləyir və önəmli olan budur ki, birgə və ortaq mətnə sahib olmuşuq. İran Xarici İşlər Naziri əlavə edir ki, İranın müzakirəçi komandası həmin mətnin üzərində təmərküz edib. Əmir Abdullahyan həmçinin deyib ki, İranın müzakirəçi komandası 4+1 qrupu tərəfləri ilə intensiv şəkildə müzakirə aparır. Avropa Birliyindən Enrique Mora bu birliyin təmsilçisi kimi bu məsələ üzrə özünün koordinator rolunu da davam etdirir.
İran Azərbaycanın Xankəndi şəhərində keçirilən qarışıq döyüş növləri üzrə idmançılarının iştirak etmədiyini açıqlayıb. Bu barədə Axar.az İranın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Özünü İran vətəndaşı kimi təqdim edən bir neçə şəxsin 28 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərində döyüş yarışlarında iştirakı ilə bağlı bildirmək istərdik ki, İran İslam Respublikasında MMA yaxud qarışıq döyüş növləri qeyri-ənənəvi döyüş idmanı ondakı zorakılıq səbəbilə həmçinin mərclə əlaqəsi olduğu üçün rəsmən tanınmır və qadağan olunmuş oyunlar sırasındadır. Buna görə də bu döyüş növünün İran İslam Respublikasında heç bir federasiyası yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olanlar isə gizli və qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər. Dekabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərində keçirilən yarışların iştirakçılarının İran İslam Respublikasının İdman Nazirliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və onlar dünyanın istənilən yerində qeyri-qanuni olaraq yarışlarda iştirak edirlər. İranın Bakıdakı səfirliyi belə bildiribdir. Səfirlik bu şəxslərin Xankəndi şəhərində adı keçən qanunsuz yarışlarda iştirakı ilə İran İslam Respublikasının İdman və Gənclər Nazirliyinin siyasəti arasında əlaqənin olmadığını bir daha vurğulayır.
İran-Azərbaycan Respublikası əlaqələrinin 30 ili tamam olub. Bu münasibətlə Səhər telekanalının Biləsuvardakı müxbiri Yavər Nüdrəti ölkəmizə səfər edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından neçəsi ilə müsahibə aparıb ki, onu bərabər dinləyirik.
30 il öncə 1991-ci ildə İran İslam Respublikası Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri oldu və bu gün də iki ölkə arasında dostluq münasibətləri yarandı. 30 il ərzində İran Azərbaycanın mövqeyini beynəlxalq səviyyədə dəstəkləyən dövlətlərdən olub və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə bu ölkənin ərazi bütövlüyünü və haqlı mövqeyini birmənalı şəkildə dəstəkləyib və ölkələr arası siyasi iqtisadi münasibətlər hər gün inkişaf edir və yeni-yeni iqtisadi və birləşdirici rola malik olan layihələr İranla Azərbaycan arasında o cümlədən nəqliyyat sahəsində icraya qoyulub.
Əslində bu gün bir növ bayramdır. İranla Azərbaycanın dostluq münasibətləri arasından 30 il keçir. Bu böyük bir sevincdir, böyük bir yəni xoş bir haldır. İki dövlətin 30 illik dostluğu yəni çox yaxşı bir haldır. Bu dostluq nəticəsində biz də rahat gedib gəlirik yolu, gömrüklərdən rahat keçirik. Yəni bu bizim üçün də yaxşıdır, İran üçün də yaxşıdır. İnşallah bu dostluq daha da yaxşı olar, əbədi olar.
Biz 30 ildir dostluq İranla. Həməşə də belə qalacaq, dostluğumuz da davam eləyəcək. Biz iki qardaşıq, İran da bizim qardaş dövlətimizdir, bir qardaşıq. Biz belə bilirik İranları. Kəndimizə çox, özümüzə çox yaxın bir qardaş ölkə bilirik.
Azərbaycanla İran 30 illik dostdur. Dini bir, qanı bir qardaş dövləti. Yəni, istərdim ki, Azərbaycanla İranın bundan da yaxşı inkişaf eləsinlər dostluqları, qardaşlıqları. Yəni, iqtisadi, siyasi cəhətdən daha da güclənsinlər Azərbaycanla İranın qardaşlığı.
İran da elə həmişə qardaş ölkə olubdur. Genə də qardaş ölkədir. Bir millət idi, yəni burada elə bir şey yoxdur ki. 30 ildə elə dostluğumuz davam edir.
İnşallah bundan sonra da daha da möhkəm olar münasibətlərimiz. Gəlirik, gedirik, sağ olsunlar, heç bir problemimiz yoxdur. Həm Biləsuvardan, həm Naxçıvandan gəlib getməyimiz də bunu göstərir ki, bizim münasibətlərimiz daha da yaxşıdır və daha da yaxşı olacaq. Bu onun bir göstəricisidir.
İranla heç nə sərhəd olduğuna görə Azərbaycan rahat gedirik, Naxçıvan dövlətinə keçirik. Buradan rahat gedirik, gəlirik. Heç nə çox sağ olsun İran dövlətdəki, yəni bu imkanları bizə yaradır, rahat gedirik, rahat gəlirik.
Allahın izniyle elə ömrün axırına kimi elə yaxşı da olacaq. Və çünki müsulmanıq, eyni dinə qulluq eləyirik. Ona görə də həməşə yaxşıdır, mən arzulayam daha da yaxşı olsun.
İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi 30 illik iki dövlət arasında olan dostluq münasibəti haqqında deyib, bu hadisə iki dost, qardaş və qohum xalqın tarixində yeni səhifə oldu. Bu dostluq və qardaşlıq əbədi olacaq.
30 illik İranla Azərbaycan Respublikası arasında dostluq münasibəti var və hal-hazırda iki ölkə arasında iqtisadi və siyasi münasibətlər keçmişlə müqayisədə daha da inkişaf edir. Yavər Nüdrəti, Səhər Beynəlxalq Televiziya kanalı Biləsuvar.
Xəbərlərini oxunuş üçün Təbriz radiosundan davam edir. Nikol Paşinyanın Qarabağın statusu Azərbaycanın konstitusiyasına uyğun həll edilməlidir. Açıqlamasından sonra Xankəndidəki separatçı terrorçu rejimdə fövqəladə vəziyyət yaranıb. Bu barədə Ermənistanın Haraparak nəşri yazıb. Qəzet yazır ki, Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimlə yanaşı, dırnaqarası müxalifət olan siyasətçilər də Ermənistan rəhbərliyinə qarşı üsyan qaldırıb. İndi əsas müzakirə mövzusu budur ki, Arak, Artanyan, Paşinyanın Qarabağdan imtina prosesini sona çatdıracaq, yoxsa mübarizə aparacaq. Qəzet Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimin daxilində baş verən proseslərə də diqqət çəkib yazır. Artanyana qarşı etirazların təşkil olunacağı istisna deyil.
Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramları döyüşən tərəflərə ayırmaqla bağlı kompleks tapşırıqları yerinə yetirib və hazırda regionda planlaşdırılmış profil göstərişlər həll edilir. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygo deyib. Sülh məramda qüvvələrimizi ora göndərməklə biz vəziyyəti sakitləşdirə bildik və ardınca planlı işlər yerinə yetirilir. Artıq indi bunu planlı adlandırmaq olar. Həyat bu regiona tədricən qayıdır, orada sülh və sakitlik var, Şoyko bildirib.
Xəbərlərə davam edirik. Suriyalı mənbələr bugünün səhər saatlarında Siyonist rejimin Suriyanın Lazigiyə limanına qarşı raket hücumundan xəbər veriblər. Suriyanın hava hücumundan müdafiə sistemi bu raket hücumu ilə mübarizə aparıb. Raketlər Siyonist rejim qırıcılarından atılıb. Siyonist rejim qırıcıları bu hücumu Lazigiyə şəhərinin qərbində, Aralıq dənizinin dərinliyindən həyata keçiriblər. Bu hücum nəticəsində Lazigiyə limanındakı bir neçə kontiner alovlanıb. Yanğını söndürməyə bir neçə yanğın söndürmə bölməsi cəlb olunub. Siyonist rejim terrorçulara dəstək olmaq üçün daima Suriyanın infrastrukturlarını və bu ölkə ordusunu mövqelərini hədəfə alır.
Saudiyyə koalisiyasının sənada, mülki infrastrukturlar və yaşayış masivlərinə geniş hücumların ardınca BMT-nin Yəmən üzrə elçisi bu hücumlarda Yəmənli mülki əhalinin şəhid olmalarını etiraf edib. Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə Hans Granberg çərşənbə axşamı günü yaydığı bəyanatda Yəmən torpağındakı son hərbi gərginlikləri məhkum edib toqquşan tərəflərdən dərhal toqquşmaları dayandırmalarını istəmişdir. Yayılan məlumata görə Hans Grandberger açıqlayıb ki, Yəməndəki son gərginlik müəyyən Yəmən gərginliklərinə son qoymaq üzrə stabil siyasi həll yoluna nail olmaq fürsətini məhv edir.
...29 dekabr tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşüb çən olacaq. Temperatur müsbət 2-9 dərəcəyə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti qismən bulutlu hava şəraitini əvəz edəcək. Yaxdan çən olacaq temperatur Təbrizdə. -9, -2, Culfada isə -9 müsbət 6 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində az buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur -2 müsbət 13 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz və çən olacaq. Temperatur -1 müsbət 13 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu və buludlu arasında dəyişilib gahdan külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə -7 müsbət 6, Biləsvarda isə müsbət 1, 16 dərəcə olacaq. Və nəhayət, Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürüb. Gahdan yarım buludlu olacaq, temperatur müsbət 3, 15 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 29-da havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən, Yağmursuz keçəcəyə gözlənilir, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub küləyi axşam, şimal küləylə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Bakıda gecə 2-4 dərəcə isti və gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 80-90%, gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında dekabrın 29-unda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcədək isti. Gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta və gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Dahiler. Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün sizi onunla tanış etmək istədiyimiz sahib. Cəsarəti, şücaəti, imanı ilə bir çox ürəyi qazanan və şəhadəti ilə həmən ürəkləri kədərləndirən General Şəhid Hac Qasım Süleymanı haqda söhbət edəcəyik. Sepahının ex-komandanı, Hac Qasimə şöhrətlənən Sərdar Hac Qasim Süleymani. 1335-ci ilin İsfənd ayında Kirmanın tabiliyində olan Rabur rayonunda dünyaya gəldi. O müqəddəs müdafiə dövründə Sarallah 41 batalyonunun komandanı və Vəlfəcr 8, Kərbəla 4 və Kərbəla 5 əməliyyatlarının komandalarından idi. Qasim Süleymani 1379-cu ildə bütün qüvvələr komandanı Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi tərəfindən Qüds Sepahının komandanlığına seçildi və İraq və Suriyada IŞİD-in ortaya çıxmasından sonra bu məntəqələrdə hazır olub və xalq qüvvələrini nəzarət edərək bu qrupla mübarizə etməyə qalxışdı. Şübhəsiz o, İran ölkəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üzrə rol oynayan şəxslərdən biri idi ki, iman və cəsarət ünsürlərini istifadə edərək Müqəddəs İslam Cumhuriyyətinin hədəfləri və Fələstinin məzlum və azadlıq sevər xalqının hədəflərini önə sürməyi dünya səviyyəsində və tam iqtidarla izləyirdi. Onun məharəti və cəldliyi hərbi texnikaların icrası və düşmən intriqalarını neytrallaşdırmaq üzrə bir səviyyədə idi ki, ona kölgəsiz general ləqəbini vermişdilər. Sonunda General Süleymani 64 yaşında ikən 1398-ci il deyayının 13-ü cümə günü səhər çağı cinayətkar Amerika tərəfindən terrorçu əməliyyatında şəhadətə çatıb və Allah dərgahına qovuşdu.
Hey.
Həsən Süleymaninin evladı olan Qasim Süleymani 1335-ci il Əsfənd ayının 20-sində Kirmanın tabiliyində olan Gənat Məlik kəndində dünyaya göz açdı. Onların anasının adı Fatimə Süleymanidir və Sohrab Süleymani adında bir qardaşı vardır. Primitiv təhsilini başa vurduqdan sonra 12 yaşındaykən Kirmana gedib və bənnaçılıq peşəsində çalışdılar və orta məktəbdən diploma aldılar. Sərdar Şəhid Süleymani İslam İngilabının şanlı zəfərində təsir edici şəxslərdən biri idi və İngilab dövründə Kirman yürüşləri və bəslərinin əsas banilərindən sayılırdı. General Süleymani İngilabdan 3 il əvvəl, Ramazan aylarında təşviqat işi üçün Kirmana gələn Məşəd şəhəri əhəlisindən olan Hocatul İslam Rıza Kamyabla tanışdı və onun vasitəsilə İngilabçılara qovuşdu. Hərçənd 1360-cı ilin Murdad ayının 7-sində Hocatul İslam Kamyabın mücahidin xalq tərəfindən terör edilməsi ilə onun General Süleyman ilə qısa müddətli yoldaşlığı sona çatdı. Ancaq bu qısa müddətli dostluq səbəb olur ki, Qasim Məşhəddən olan Aytullah Seyid Əli Xameneyi adlı bir ruhani ilə tanış olsun ki, ömrünün sonuna qədər davam etsin. Hac Qasim İslam İngilabından sonra 1359-cu ildə İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın üzvü oldu və tətbiq olunmuş müharibənin başlanışı ilə bir neçə batalyonu Kirmanda təlim verib və cəbhələrə göndərdi. O bir dövrdə Qərbi Azərbaycan Sepahının komandanlığını isə öhdələnmişdi. Şahid Həsən Bagirinin təklifi ilə o Kirmanda yeni növ Kirman qüvvələrini formalaşdırdı ki, bir müddət sonra 1361-ci ilin qışında Sarəllah 41 ordusuna dəyişildi və Kirman, Sistan, Bəluçistan və Hormozqandan olan qüvvələri ehtiva edirdi. General Süleymani 1360-cı Şəmsi ildə Susengirdin kərbində baş tutan Təriqəl Qots əməliyyatı adlı sepah və ordunun müştərək əməliyyatında Qumbara gülləsinin partlayışı nəticəsində sağ əli və qarın bölgəsindən ağır yaralandı və sağ əlinin iki orta barmağı o dövranın yara izləridir. O müqəddəs müdafiə dövründə öz komandanlığı altında olan ordusu, o cümlədən Favın alınmasına gətirib çıxaran Vəl-Fəcr 8, Kərbəla 4, Kərbəla 5 və Tək Şələmçədə təsirli huzuru var idi. Kərbəla 5 əməliyyatı müharibə dövründə İranın ən mühim əməliyyatından bilinibdir ki, İraqın Bəs rejimi ordusunun siyasi və hərbi mövqeyini zəiflədilməsi və İranın hərbi qüvvəsinin mənfəətinə olan vəziyyətin stabilləşməsi onun nəticələri kimi dəyərləndirilibdir. Tətbiq olunmuş müharibənin sona çatmasından sonra Hacı Qasım Süleymani 1367-ci ildə 32 yaşlı olduğunda Saranlah 41 ordusu ilə İran və Afqanistan sərhədləri yaxınlığında narkotik maddələr qaçaq malçıları ilə mübarizə etdi. Hərçənd Hacı Qasım silahdaşlarının çoxu üçün 1367-ci ilin yayında müharibə sona çatdı. Ancaq müharibə meydanlarında onun üçün yeni bir dövrün başlanışı idi. O şərq sərhədlərdə hazır olması və İran və Afqanistan sərhədlərində narkotik maddələr, bandaları və şərq qüvvələrlə mübarizə apardığı üçün 1367-ci ildə Ayətullah Xameneyi tərəfindən Kirmandan Tehrana çağırılıb və Sepahın Qüds qüvvəsinin məsuliyyəti onun öhdəsinə buraxıldı. Qüds qüvvəsinə General Süleymaninin komandanlığının parlaq nöqtələrindən Livan Hizbullahını gücləndirmək və Fələstinin mübariz qruplarını gücləndirmək idi ki, müxtəlif müharibələr, o cümlədən Livan Hizbullahı və Siyonist rejiminin 33 günlük müharibəsi və İsrailin silahlaşdırılmış ordusunun əleyhinə Qəzzənin 22 günlük müharibəsində gördük. General Süleymaninin şəxsiyyəti, nəzarət metodu və komandanlıq üsulu bir şəxsdən daha üstün bir söhbətdir. Əslində, Sərdar Süleymani İslam İngilabından dirçəlmiş müdiriyyət ideyasının obyektiv buruzudur. Bu bir haldadır ki, onu İslam İngilabının müvazinət hafizəsinin obyektiv ülgüsü bilmək olar. Əslində, General Süleymani İslam Cumhuriyyəti strategiyası, yəni İsrailə qarşı mübarizə qruplarını çox yaxşı izləyib və hər gün bu istiqamətdə başqa addımlar ata bilmişdi. Qasim Süleymani 1389-cu il Bəhmən ayının 4-də bütün qüvvələr komandanı Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyinin hökmü ilə bir dərəcə yüksələrək baş generallıq dərəcəsinə nail ola bilmişdi və İslam İngilabının böyük rəhbəri onu bir təqdirdə Qasim Süleymanını yaşayan şəhid adlandırmışdı. Hörmətli dinləyicilərimiz, söhbəti dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq sona çatır. Ancaq onun barəsində danışdığımız dahi qüdrət, şücaət, qeyrət, vətənpərvərlik, azadə xahlıq simvolu olan general Hacı Qasım Süleymanı haqda söhbətimiz sona çatmayıbdır. Növbəti verilişimizdə onun necə işitlə mübarizə apardığı, Zülfəqar nişanı alması və inqilab qayələrində necə rolu olub və nəhayət şəhid olması barədə məlumat verəcəyik. Hələlik Allahın amanıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti Mişkat verilişində xanım Zəhra Səlamullah Əleyhanın məqamı haqqında məhsumlarımızın dəyərli kəramlarından statlar gətirmək istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
Zahra Gündə üç dəfə Yəsribün şəhrin gül cəmalı edərdi gülnari. Gündə üç dəfə Yəsribün şəhrin gül cəmalı edərdi nurani. Sobh vəxtində cilvəkər ağ nur, zohr vəxti təliyi sari. Şam vəxtində şok molədən gül cəmalı olardı gülnari. Özünə arzu edərdi fələk şəfəqatda cəmal zəhrani.
حضرت فاطمه‌نیز قبری دم محجوب بود. چادر عصمتنی سالد سریا و آشنا. امت المزدا امامت ده اولی خانه نشین. دولانر کعبه ده گتیش جم کلیسا آشنا. مشورت حکم الهی ده اولول میم حیات. Çəkdilər Cəbrilə Mughlanı da şura başına. Müslümün dörd nəfəri mümin olub. Səlman tədir, Yusufun eşi. Qonar dibdə Züleyha olmuş.
Mümin bacı qardaşlarımız, Allahın Rəsulunun sevimli qızı, İsmət və İffət nümunəsi, Həzrəti Siddiqi Kübra, Fatimi Zəhranın müsibətli şəhadət günləri Əyyam-ı Fatimiyyə adlanır. O xanımın şəhadəti ilə bağlı iki tarix qeyd olunmuşdur. Cəmadiyyəl əvvəl ayının 13-ü, Peyğəmbərin deməli vəfatından 75 gün sonra və Cəmadiyyəl sanı ayının 3-ü, deməli Peyğəmbərin vəfatından 95 gün sonra. Bu münasibətlə Əhl-i Beyt ardıcılları qeyd olunan hər iki tarixdə matəm məclisləri təşkil edir və o həzrətə matəm saxlayırlar. Hər iki tarixdə qeyd olunan əzadarlığa Əyyam-ı Fatimiyyə, Fatimiyyə günləri deyilir. Biz də bu münasibətlə Əhl-i Beyt tərəfdarlarına dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Möminlər, xanım Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhanın məqam və fəzilətlərini dərk etmək üçün mütləq məsum imamlarımızın kəlamlarına, məsumlarımızın dəyərli kəlamlarına müraciət etmək lazımdır. Onların kəlamlarında o xanımın məqamı, kəramət və böyüklüyü aydın görünür.
Allahu Ekber
Zəhra yəni nur. Zəhra yəni o xanım ki, nurdan yaranıb özü də nurdur.
Əgər Fatimənin qapısı yanmaydı, heç kəsin qapısı aləmdə yanmazdı.
Ədl aləmə hakim olardı, ədl. Ədl tamam aləmə hakim olardı.
Xanım Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhanın məqamı İmam Səccad Əleyhissalamın kəlamında. İmam Səccad Əleyhissalam buyurur, Qiyamət günü xanım Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyha məhşər səhrasına daxil olduğu zaman belə bir nida eşidilir. Əhl-i beytə məhəbbət bəsləyənlərdən başqa hamılıqla başınızı aşağı dikin ki, Fatimə gəlir. Budur, Məhəmmədin qızı Fatimə. Xanım Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyha və onunla birgə olanlar beşdə doğru hərəkət edərlər. Allah Taala bir mələyi onun huzuruna göndərib deyər, nə istəyirsənsə məndən istə. Xanım Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyha ərz edər, İlahi, mənim istəyim odur ki, mənə və övladlarıma yardımcı olanları əff et.
Əyə Zəhra, Əyə Qamərən yuməsina
Xanım Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhanın məqamı İmam Məhəmməd Baqir Əleyhissalamın kəlamında. İmam Baqir Əleyhissalam Cabirə buyurmuşdur, Qiyamət günü Cəbrəil belə nida edər. Xüveylidin qızı Xədicə haradadır? Ümranın qızı Məryəm, Müzahimin qızı Asiyə, və Musanın bacısı Ümmü Gülsüm haradadır? Onlar ayağa qalxarlar. Allah Taala buyurar, Ey əhli məhşər, bugün Məhəmməd, Əli, Həsən, Hüseyn və Fatiməyə kəramət bağışladın. Başlarınızı aşağı dikin və gözlərinizi yumun ki, Fatimə beşdə daxil olmaq istəyir. Ondan sonra Cəbrəil beşdən bir dəvə gətirib xanım Fatiməni beşdə aparar. Xanım beşdə yaxınlaşdıqda beşdə daxil olmağa tələsər. Allah Taala buyurar, nə üçün tələsirsən? Fatimə deyər, belə bir gündə məqamımın tanınmağını istəyirəm. Allah Taala buyurar, geri qayıt, səni və övladlarını sevən hər bir kəsin əlindən tut və beşdə apar. İmam Baqir əleyhissalam sözünə belə davam edir. Ey Cabir, Allaha and olsun, həmin gün Fatimə öz şiələri və dostlarını cəmaatın arasında yaxşı dəni, pis dəndən ayran quş kimi ayıracaqdır.
أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين.
Xanım Fatimə Zəhra Səlamın Lalihanın məqamı İmam Cəfər Sadiq Əleyhissəlamın kəlamında. Müfəzzil İbn Ömər nəql edir ki, İmam Sadiq Əleyhissəlamdan xanım Fatimə Zəhra Səlamın Laliha necə dünyaya gəldi deyə soruşduqda o həzrət belə buyurdu. Xədicə Peyğəmbərlə evləndikdən sonra Məkkə qadınları onunla əlaqəni kəsdilər. Heç kim onun yanına getmir, ona salam söyləmir və hətta qadınlara onunla əlaqə saxlamaq qadağan edilmişdi. Əziz İslam Peyğəmbərinin həyat yoldaşı onların bu rəftarından, davranışından narahat oldu. Nəhayət, Fatiməyə hamilə olduğu zaman anasının bətnində onun qəmqüssəsinə şərik oldu. Fatimə anasının bətnindəykən anası ilə danışır, onu səbir və təmkinli olmağa dəvət edirdi. O, anasının yeganə həmdəmiydi. Həzrəti Xədicə övladı ilə danışdığını Peyğəmbərdən gizlətsə də bir gün Həzrət otağa daxil olanda Xədicənin öz bətnindəki övladı ilə danışdığını gördü. Həzrət Xədicə, əziz İslam Peyğəmbərinin səninlə danışan kim idi sualına belə cavab verdi. Bətnindəki uşaq. Əziz İslam Peyğəmbəri buyurdu, Cəbrəil mənə xəbər verib ki, bu körpə qızdır, özü də pak və mübarəkdir. Allah Taala nəslimi onun vasitəsilə davam etdirəcək. Bu ümmətimin rəhbərləri onun nəslindən vücuda gələcək və onlar vəhy kəsildikdən sonra Allahın yer üzündə xəlifələri olacaq. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam başqa bir hədisdə buyurur, Fatimənin Fatimə adlandırılmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, insanlar onun həqiqətini dərk etməkdən acizdirlər.
والدين فيها أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال آمال في ظلمات أهوال أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول الرسول بضاعة الهادي بضاعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح يا نسمة الإصباح ففاطم حقيقة لتختفي وإن قسى جمع العدا وإنها لصرخة لتنتهي حتى إذا طال المدى يا هدى الأبرار.
İltiması duamız vardır. Mümin bacı kardeşlerimiz, dualarınızdan bizleri de unutmayın. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Növbəti Mişkat Verilişinin bu hissəsində Tebriz Radyosu'nun sevimli ve hörmətli eksperti Hüccetül İslam ve Müslümin Məhəmməd İsmail'in Xanım Fatımi Zəhra Salamınla Aleyhanın ulu şəxsiyyəti haqqında söhbətlərini birlikdə dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أيتها الصديقة الشهيدة از درمز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهانın شهادت günleri و ماتم günlerinin gelip çatmasını bütün اهل بیت عاشقlarına و bütün پیغمبر اولادının محبلerine başsağlığı verirəm. Keçən verilişlərdə işarə olundu ki iki söz var, iki qovul var. Bir rəvayətə əsasən 75 gün Peyğəmbərimiz həyatını dəyişəndən sonra, rehlət edəndən sonra xanım Fatimə Zəhra şəhid olubdu və həyatını dəyişibdi. Və bir ayrı rəvayətə və qovula görə 95 gün Peyğəmbərin rehlətindən sonra xanım Fatimə Zəhra həyatını dəyişibdi və şəhid olubdu. Ona görə əvvəlinci tarixdə olan günlərə əvvəl Fatimiyyə deyərlər və indi ki, bu günlərdə qəral tapmış, bunlara ikinci Fatimiyyə deyərlər. Və çoxlu bu günləri nəzərdə alıblar, gərçi o 75 günü də elə hörmətli sayıblar, vəli bu 95 günü çox təyid eləyiblər. Fatimə Zəhra kimdir? Fatimə Zəhra bir belə bizim üçün əhəmiyyəti vardı ki, onun şəhadətinin il dönümünü də biz xatırlayırıq. Xoş, keçən verilişdə ərz olundu ki, Fatimə Zəhra o şəxsiyyətdir ki, Allah Tübarək və Teala Quranda onun haqqında çoxlu-çoxlu ayələr nazil eləyibdir. Qətən və yəqinən o ayədə ki, buyurur, İnnəmə yuridullah liyuzhibə ənkumə ritsə əhləl bəyt və yudəhirəkum tədhirə, Allah Teala iradə eləyibdir bu ailəni, bunları hər pislikdən, hər xoşa gəlməz işlərdən uzaq saxlasın və bunlar müqəddəs olsunlar. Qətən bu müqəddəs şəxslərin biri xanım Fatimə Zəhradır. O yerdə ki, Allah-u Teala Peyğəmbərinə xitab edir, Qul la əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Ay Peyğəmbər, bu xalqa denən, mən Peyğəmbərliğimin dəyərinə sizdən heç zad istəmirəm. Zəhmətlərimin əvəzində heç zat sizdən istəmirəm, amma bir zat sizdən gözləyirəm. O da ibarətdir, mənim zil qurba, yəni mənim yaxınlarımın məhəbbətindən. Aya zil qurba Fatimədən yaxın bir kimsə ola bilər? Qızdan atıya yaxıntər bir adam ola bilər? Pəs zil qurba ki, Allah-u Teala Peyğəmbərinə əmr eləyibdi və sifariş eləyibdi ki, onun məhəbbətini hətmən sizdən istəyirəm, ibarətdir xanım Fatimə Zəhrada. Həl-Əta surəsində, Bəqdi, üç gün oruç tuturlar və üç gündən sonra ayə-i şərifə nazil olur bu ailənin haqqında. Onların əsasən biri də ibarətdir Həzrət Fatimə Zəhradan. İnnəmə nut'imukum livəcəllah. Bəd, bu ayə-i şərifə ki vardı, yufunə bin nəz və yaxafunə yomən, xanə şərruhu mustətira, Sure-i Həl-Ətadədir ki, bunlar çün nəzr eləmişdilər. Üç gün oruç tutsunlar, əhdlərinə vəfa elədilər və üç gündən sonra bunlar o taami ki hazırlamışdılar, iftar çağında yesinlər, bir miskini geldi kapıya, bunlar taamlarını verdi. Bir günleri bir fakir geldi, taamlarını verdiler. Esir geldi, taamlarını verdiler. Üç gün bunlar öz xoreylerini, öz taamlarını verdiler. Ve Allah Teala bunların hakkında bu ayeleri nazil eledi. Bunların biri de ibadetdir Hanım Fatime-i Zehra'dan. Hanım Fatime-i Zehra'nın hakkında bu kadar vardı, hadis vardı Cabir ibn Abdullah Ensari'den ki Allah Tebarek ve Teala peygamberine hitaben buyurur: Ey benim Habibim, lovla kellema halaktu leflak, eğer sen olmasaydın ben varlığı elemezdim, ben kainatı yaratmazdım, ben yeri göyleri yaratmazdım. Bunlar hamısı senin hürmet ve sene göre yaranıbdi. Hadisin ardıcan buyurur ki: Ve lovla Aliyun lema halaktuke, eğer Ali de olmasaydı seni yaratmazdım. Ve hadisin ardıcan buyurur: Ve lovla Fatime lema halaktukuma, eğer Fatime de olmasaydı sizi yaratmazdım. Bəs bir mənada varlıq, kainat, yerlər, göylər, hər zat Fatime-i Zəhranın hörmətinə xəlq olunubdu. Hədis-i Kisaya baxsınız. Hədis-i Kisada orada da var ki, Allah Tebarik ve Teala buyurur: Və bi izzəti və cəlali, and olsun izzəti cəlalimə, yerləri və göyləri xəlq eləməmişəm. Sular axmır, deryalar bərqərar deyil, dağlar bərqərar deyil. Yəni varlıq libası əyninə giyməyibdi illa bi muhabbəti haula il xəmsə. Məgər bu beş kimsənin hürmətinə və bu beş kimsənin bir ibarətdir Xanım Fatime-i Zəhradan. Xanım Fatime-i Zəhranın məqamı o qədərdir ki, məşhur hədisdə ki, bunu bütün firqələrdə, bütün müsəlmanlar nəql eləyibdilər Peyğəmbərimizin dilində, buyurur: İnnəllaha yərza li rıza Fatimə və yəğzibu li qəzəbi Fatimə. Yəni, Allahın razılığı o yerdə ola bilər ki, xanım Fatime-i Zəhranın razılığı ola. Hər yerdə Fatime-i Zəhranın qəzəbi ola və acıqlana, Allahın da ondan acığı gələr. Bu hədislər və minlər belə hədislər xanım Fatime-i Zəhranın məqamını bizlərə bülündürür. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed,
ya ilahi ve mucib.